Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā. Ar šādu vadmotīvu šodien notiek ikgadējā lielā talka. Ko tas īsti nozīmē? Kādi sakopšanas darbi iecerētu un cik daudz vietās šodien pulcējas talkotāji? Par to nākamajās minūtēs runāsim ar vienu no talkas rīkotājām, Andru Miklucāni. Labrīt!
Labrīt!
Šis vadmotīvs Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā. Kā tas izmaina vai papildina ierasto talkošanu?
Šis vadmotīvs ir izvēlēts katru gadu ir citu tēmu, un šogad ir tā tēma Baltijas jūra, un tā nozīme lielākā ir vienkārši, lai cilvēki ikdienā padomā, ko viņi izmanto, kādus ķīmiskos līdzekļus jāsavā vannas istabā, un kad tas tomēr ietekmē Baltijas jūru. Tas tā arī domāts, ka vienkārši cilvēkiem liek padomāt, ko tu ikdienā izmanto un kādas sekas tas rada.
Vai iecerēts arī kaut kādi izskaidrojoši pasākumi saistībā ar šo vadmotīvu?
Saistībā ar šo vadmotīvu bija noticis Lielās Talkas pašvaldību koordinatoriem konkurss, kura ietvaros pašvaldībās tad tika organizēti dažādi pasākumi. Koordinatori bija izdomājuši dažādas lietas, kā cilvēkiem stāstīt par šo tēmu, par to, ko mēs ikdienā daram un ko mēs varam darīt, lai tā Baltijas jūra tiktu piesārņota mazāk, jo jebkurā gadījumā visi ķīmiskie līdzekļi, kas nonāk vannas istabā, tālāk nonāk attīrīšanas iekārtās vai attiecīgi nenonāk tajās un pupītēm un visu aiziet līdz Baltijas jūrai. Un bija pasākumi ļoti dažādāki. Bērnus gan ved uz attīrīšanas iekārtām rādīt un stāstīt, kā tas viss ietekmē. Gan notika publiski pasākumi ciemata centros, kur arī tika rādīti ķīmiskie dažādi līdzekļi, piemēram, konkrēti mazgāšanas līdzekļi, ka tur tas satur tādas ķīmiskās vielas un liek vienkārši cilvēkiem padomāt, ka varbūt tās izmantosim alternatīvus variantus, lai mēs to vidi piesārņotu stipri mazāk.
Bet pati tālāk, paši darbi notiks teju kā katru gadu.
Tā ir, jā, teju kā katru gadu.
Kādus darbus pārsvarā iecerēts darīt?
Protams, katru gadu tie talkošanas darbi ir pirmkārt atkritumu savākšana, otrkārt labiekārtošanas darbi dažādāki, gan vienkārši lapu grābšana, gan kaut kādu parku vai vietu vai nozīmīgu vietu sakopšana un labiekārtošana.
Un kur to visu varēs darīt? Un jau dara?
Un to dara visā Latvijā ir oficiāli pieteiktas 1453 talkošanas vietas, bet tas nenozīmē, ka ir tikai tik vietas, jo uz vietām katrā pašvaldībā ir atbildīgie koordinatori, kuriem varbūt tās kāds vēl ieraudzīs kaut kādu mēslu čupu un sazvanīs, un koordinators viņam iedevis maisus, un viņš ar draugiem vai paziņām tur arī talko, tā kā viskaut kur, ja ir vēlēšanās piedalīties, noteikti ieskatieties Talkas mājaslapā www.talkas.lv. Tur ir sadaļa kartes, izvēlaties savu pašvaldību, attiecīgo ciematu vai pagasta teritoriju, un jums parādīsies tās oficiālās vietas, kur jūs droši varat šobrīd pievienoties.
Jā, mēslu čupa šie vārdi rada tādas pārdomas. Vai nav tā, ka vietām jāsakopj vienas un tās pašas vietas?
Gadās, jā, kad ir viens un tās pašas vietas, vienkārši tie cilvēki, kuri nav aizdomājušies un turpina piesārņot, viņam laikam ir iestrādāta ierastā taciņa, kuru viņš aiziet un izmet. Jā, tādi gadījumi ir.
Vai nav vērts padomāt kaut kādus citus līdzekļus, nevis vienkārši katru gadu iet un savākt aiz citiem gružus?
Lielās Talkas mērķis ir 18. Gadā arī beigt šo kustību ar to mērķi, kad mēs ceram, ka cilvēki to domāšanu mainīs. Un līdz ar to mēs arī katru gadu izdomājam to papildus tēmu un noteikti pašvaldībās uz vietām notiek šie pasākumi, kas varbūt tās kaut kādā veidā tomēr izmaina cilvēkus. Skaidrs, ka varbūt tās vecāku paaudzi mēs neizmainīsim, bet skolās bērnus, viņiem stāsta, viņiem rāda, viņi sāk domāt un varbūt arī pamāca vecākus un tas šī problēma kļūst mazāka. Piesārņojums kļūst mazāks.
Tomēr kļūst mazāks?
Kļūst mazāks arī talkas laikā, secinam, kad katru gadu tos maisu skaits varbūt tās vairs nav tik liels vajadzīgs, un arī savākti atkritumi paliek mazāk, jo vairāk arī notiek, sāk vairāk notikt labiekārtošanas darbi. Protams, atkritumi nepazudīs, bet talka arī maina bišķiņu savu formātu.
Mazāk atkritumu maisu nepieciešams, varbūt talkotāja skaits samazinās?
Es domāju, ka šogad mēs arī ceram, būs rekordliels skaits, tāpēc, kad ārā ir ļoti labvēlīgi laikapstākļi salīdzinot ar pagājušo gadu. Es domāju, ka nē, ka talcinieku paliek vairāk un atkritumu paliek mazāk.
Tiešām ir šī pārliecība, ka būs vairāk talkotāju nekā līdz šim ir bijis. Tikai pateicoties laikapstākļiem. Nav tas tā kā nogurums cilvēkiem no tām talkām, tomēr ne pirmo gadu notiek. Jau kā sastais gads šķiet?
Septītais.
Jā, sešas ir bijusi.
Jā, šī ir septītā reize. Nē, es nedomāju, ka ir nogrums. Vienkārši ir labi laikapstākļi arī cilvēkiem. Tas pēc tam ir tāda kopības sajūta, ka viņi draugu lokā vai paziņu lokā vai darba kolektīva lokā iziet izdarīt kādu labu darbu. Viņi jau dara ne tikai priekš Latvijas vai priekš konkrētās vietas, viņi izdara arī tā kā priekš sevis. Nu, tas viss mūs ietekmē, kādā vidē mēs dzīvojam. Un ja tu tā kā pie sevis padomā, tas ir mans labais darbiņš šajā pavasarī priekš visiem, tad es domāju, ka viņi iziet. Ja viņi nepastrādā līdz trījiem dienā, jā, kā oficiāli noteikts, bet vismaz arī kaut vai savā mājā šodien izmazgāt raukus nevis ar trauku mazgājumu līdzekli, bet ar sodu, tad viņš jau ir talkojas, manuprāt.
Cik daudz talkotāju ir bijis līdz šim tas rekorda lielais skaits?
Būtībā katru gadu atšķirās. Man liekas, lielākais bija 250 tūkstoši vienā talkošanas reizē. Pat neatceros precīzu gadu, bet pirms pāris gadiem, kad bija labi laikapstākļi. Kopumā, jā, pa šiem sešiem gadiem ir 800 tūkstoši piedalījušies.
250 tūkstoši, tad jūs cerat, ka šodien būs vairāk?
Nu, jā, ceru gan.
Kā būs iespējams apkopot šos datus?
Apkopojums notiek tā, ka ir koordinatoriem ir iedoti telefonu numuri, viņi vienkārši talkošanas vietā, viņi arī redz, cik viņiem ir sapulcējušies, un viņiem ir jāziņo uz Lielās talkas infocentru, kur tā visa informācija tiek apkopota visas dienas garumā. Ne tikai par to, cik ir talcinieki, gan arī par interesantiem atradumiem varbūtās vai kaut kādiem īpašiem notikumiem. Skaidrs, ka visās vietās pēc talkošanas notiks arī kāds kopīgs pasākums, varbūt tās lielais zupas katls tiks vārīts vai kaut kādas sadziedāšanās vai sadancošanas un cēsīs pat notiek talka fest, pat nosaukums tāds radies, kur cilvēkus arī aicina pēc tam piedalīties dažādās aktivitātēs. Tā kā tā ir tāda priecīga jauka diena, kad mēs pēc labi padarīt arī darbu varam kopā pavadīt laiku.
Šorīt agri no rīta braucot uz darbu, pamanīju, ka vietām ceļmalā ārpus Rīgas ir novietoti piepildīti maisi. Tas ir pirmo talkotāju veikums, ja agri no rīta, jeb kāds uz talkas rēķina grib atbrīvoties no atkritumiem.
Lielās talkas maisi šogad ir sarkanā krāsā. Ja jūs redzat kādus citus, tad tie ir tie nelabvēļi, kas varbūt grib no saviem maisiem un atkritumiem atbrīvoties, bet ja tie ir sarkanā krāsā, tad var arī būt, ka tie ir, jo skolā, skolēni un kaut kādās attiecīgās vietās ir talkojuši arī vakaru, iespējams pat arī aizvakar. Tas, kad lielās talkas maisus tā kā oficiāli vajadzētu savākt 3 nedēļu laikā pašvaldības un arī pieņem poligoni, Tā kā, jā, tas tā varēja būt.
Un kas notiks ar tiem maisiem, kas nebūs oficiālajā krāsā?
Būtībā ļoti, ļoti būtu ieteicams, lai cilvēki to nedara un nemētā savus atkritumus kaut kur ceļa malās. Ja gadījumā tāds gadās jūs redzējāt kādu vietu, kur ir nesakopts un jūs sakopāt savā maisā, tad aiznesiet lūdzu līdz tuvākai vietai, kur ir arī tāds sarkanais maisis. Jo par sarkaniem maisiem pašvaldībās cilvēki, kas atbild par lielo talku, viņi zina, kur viņi atradīsies un viņi arī organizēs visu logistiku, lai viņi no tās vietas arī tiktu savākti. Ja viņi būs kaut kādās citās vietās, par ko konkrētā pašvaldībā nav informēti, tad varbūt kādu laiku viņi arī tur stāvēs un neviens neizdarīs, kamēr informācija līdz viņiem neaizies. Tā kā labāk talkot oficiāli talkošanas vietās vai arī tad līdz tai oficiālai talkošanas vietai savu maisu nogādāt.
Jā, šī talka jau ir sākusies, runājot par šīm oficiālajām talkošanas vietām. Cilvēki, kas lūk vēl šajā rītā, varbūt nolemj doties kaut kur palīdzēt, varbūt ir kādas vietas, kur var pietrūkt šo darba roku, kā noskaidrot, kur visnepieciešamāk šobrīd ir cilvēki?
Kā noskaidrot, vislabāk ir ieiet tāda talkas mājaslapā, izvēlēties to it kā savu tuvāko vietu, un tur ir norādīts arī katras talkošanas vietas atbildīgā cilvēka tālruņa numurs. Vienkārši viņam uzzuniet un uzprasiet, kā, vai ir vajadzīgs vēl darba
rokas. Vai esam jums nepieciešami?
Jā, vai esam jums nepieciešami, un viņš mums noteikti atbildēs jā vai nē, un droši pievienoties.
Un ja nē,
tad... Un ja nē, zvaniet nākamajam, kas ir kaut kur tūmā.
Šis koordinators nevarēs pateikt, kurā vietā citiem varbūt pietrūkst darboku.
Iespējams, ka viņš arī varēs pateikt, ja viņam pārējie talcinieki, nu tā kā atbildīgie no talkas vietām arī ziņos, kāda situācija ir. Iespējams, arī šis cilvēks zinās, kas notiek apkārtējā talkošanas vietās. Tā kā piezvaniet vienam otram, gan jau rokas ir vajadzīgas daudzās vietās.
Bet kur ir tradicionāli visaktīvākie talkotāji?
Tradicionāli parasti vai nu Vidzemē, Latgalē arī, jā, kurzemnieki varbūt tie kūtrākie pēc mūsu datiem, kas ir
bijuši
iepriekšējos gados. Nu tā kaut kā ir sanācis, vai nu viņiem slinkums uzrakstīt, kā tu viņiem tur iet, bet kaut kā tā sanāk, jā.
Varbūt liela daļa cilvēku tur talko nepiesakot kādu
varbūt,
oficiālu.
Jā, tas var mierīgi būt, jā, kad cilvēki talko varbūt tās neoficiālās vietās, bet arī, nu, kaut vai sakop savu pagalmu un savu māju, un tā arī priekš viņa ir talka, tikai, nu, ar tiem atkritumiem jāskatās.
Vai šajā gadā ir kas īpaši jāņem vērā tiem, kas piedalīsies talkās? Citus gadus bija skaidrs, lietus mētels bija nepieciešams.
Nē, īpaši nekas, galvenais sargāt sevi un savu veselību un padomāt, kurā vietā to ir talkot, vai tas ir mešs, vai ar, nu, saistībā gan ar ērcēm, gan citiem zvēriem čūs, kas ir pamodušās, būt uzmanīgiem noteikti. Un arī par tiem atkritumiem skatīties, ko tu cel, jā, lai nesagrieztos, nesavainotu sevi. Tā kā tādā ziņā vienkārši būt piesardzīgam par savu veselību.
Un kas vēl jāņem vērā tiem, kuri sarīkos savas neoficiālās talkošanas vietas?
Kas viņiem būtu jāņem vērā?
Vienu lietu jūs pieminējāt to, ka ja vēlēsies šos maisus piepildītos, tad aiznest līdz
tam, kur notiek. Nu, tas arī ir tas lielākais ieteikums, ko viņiem būtu jāievēro. Bet labāk tomēr ejiet uz oficiālām pieteiktām talkošanas vietām, tas vienkārši radīs to vienmērību, un kad tā loģistika un tie atkrituma maisi tika saulēcīgi savākti un kaut kur nemētāsies. Tā kā.
Cik tad šobrīd ir oficiālo šo talkošanas vietu?
Oficiālās talkošanas vietas, kas ir reģistrētas talkas mājaslapā, ir 1453, no kurām 144 ir Rīgā. Tā kā Rīgā arī ir liela iespēja, kur talkot.
Šāds skaitlis aptuveni 1500, tas ir katru gadu?
Aptuveni, jā, katru gadu vairāk, vienmēr ir vairāk kā 1000 noteikti.
Acīm redzot, zināmas izmaiņas ierastajā talkošanā ienes arī šie laikapstākļi. Siltais laiks, zemais gaisa mitrums un ugunsbīstamība.
Tas varbūt tā kā visiem jā, ļoti jāievēro labāk, nu, kad neko nedzināt, tāpēc arī ir domāti tie maisi arī lapas labāk grābt un likt maisos, un viņas tiks aizvestas attiecīgi uz poligoniem, kur tas viss tiks noglabāts, nekā mēģināt dedzināt, un noteikti arī kaut kas tiek dedzināts, pieskatiet tos vietas, jo ugunsbīstamība ir šobrīd ļoti aktuāls jautājums.
Bet šī dedzināšana, tas vispār būs pieļauts kādās oficiālajās talkošanas vietās, jeb dedzināšanu, jo nē, tas nav atļauts.
Nu, tā kā ir domāti maisi, jā, lai likt atkritumus, bet skaidrs, kad attiecīgās vietās tas var notikt, ja ir kaut kādi milzīgi zari, ja ir tāda sakopšana, kad tur tīra upes vai tīra, jā, tur mežus vai kaut kādus krūmājus, kas tur ir, nu, ja ir lieli darbi, kur bez dedzināšanas varbūt neiztikt, nu, tad tāds ir pieļaujams.
Bet stingrā uzraudzībā.
Stingrā uzraudzībā noteikti.
Un vēl nobeigumā gribēju jums vaicāt, kad būs zināmi kādi pirmie rezultāti par sasniegtajiem panākumiem, rekordiem un tā tālāk?
Noteikti jau šovakar, tā kā oficiālā talka notiek līdz pulkstens 15, tad pēc 15 viss tiks apkopots. Es pieļauju, kad vakarā jau kaut kur izskanēs par to, cik tad talkotāji ir bijuši un cik aptuveni ir izdarīts.
Par dalībnieku skaitu vai to trūkumu ātrāk ziņu nebūs?
Nu, gan jau dienas laikā kaut kas jau būs, viss atkarīgs no koordinatoriem, kā viņi ziņos, un atkarīgs no infocentra, kā viņi paspēs apkopot. Tā kā viss dienas laikā gan jau informācija sekos visu laiku.
Paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija viena no talkas rīkotājām, Andra Miklucāne. Paldies!
Paldies arī jums un aicinu visus uz talku.